Елчілердің істері, 16-шы бас. Паул Дербе мен Листраға келді. Листра шаһарда анасы иманлы юғуд, атасы десен грек болған Тимотей атлы соқта яшаған. Листрадағы ем Икониядағы иман қардашлары оның ақында икон сый беріп айттылар. Тимотейді өзімен бірге алмаға сүйген Паул сол ерлерді яшаған юғудларды ойлап, оны сүннетледі. Неге десе Тимотейдің атасы грек болғанын бәрісі де біле таған еді. Шахар-шахардан өте барып, Иерусалимдегі елшілер мен тамадалардың қарарыман алынған тоқтасларды иманыларға насихат етіп айттылар. Ямағатлардың иманы күшейіп, иманылардың санлары күннен күнге артты. Киеруқтың тұйуыман Алла сөзін Асия елінде яймай, Паулман юлдаслары Фрикия, Емгалатия елдерінен өтіп кеттілер. Мисиядың шетлеріне жеткенде Битиния еліне барайық болдылар. Тек Исадың рухы оларға ызын бермеді. Олар Мисияды өтіп, Труада шаһарына кеттілер. Сол кеше Паулға бір көрініс енді. Алдында бір Македонияшы кісі тұры ем ялбарып тілейді. Македонияға өтіп бізге ярдам ет. Паул сол көріністі аңлатқан соң, біз сол сәтлей Македонияға кетпеге тоқтастық. Неге десе Рабби, бізді игі хабарды сол жердегілерге білдірмеге шақырады, деген ниетке келдік. Сөйтіп біз Труададан кетіп, туп-тура Саматракия аралына, ертесі күн Неапал шаһарына келдік. Соң Пилип шаһарына бардық. Бұл Македониядың сол яқтағы бөлігінің бас шаһары. Шаһарды ұрымшылар құрған еді. Бірнеше күн біз сонда қалдық. Шабат күн шаһардан шығып, Йылға яғасына келдік. Сонда дуа етле таған ер бар деп біле таған едік. Олтырдық. Онда йылған хатынлармен сөйлеп басладық. Бізді тыңлағанлардың арасында Тиатира шаһарынан Лидия атлы бір хатын бар еді. Балы қарағошқыл қызыл құмашлар сатқан Лидия Аллаға табынғанлардың бірі еді. Паулдың сөйлегенлерін еслетер үшін Рабби оның жүрегін ашты. Лидия ем оның үйіндегілер суда шомылдырылып тазаланғаннан соң ол бізді үйіне шақырды. Мені Раббиге сыйынғанлардың бірі етіп қабыл етсеңіз, келіңіз, менім үйімде қалыңыз, деді ем бізді разы етті. Бір күн біз дуа етле таған дерге барай атырғанымызда, бізге бал ашушы ені болған, ем балауларыман өзінің иелеріне көп хайыр түсіре таған тәуке қыз расты. Паулман бізге еріп, бұ әдемлер Аллаху Таладың құллары, бізге құтқарылу жолын аңғатадылар, деп қышқырып айтып барды. Сөйтіп ол бірнеше күн жүрді. Паулдың оға ашуы келіп даяналмай еңге, Иса Масихтың атыман оның ішінен шықпаға бұйыраман, деді. Сол сәтле ен қыздың ішінен шықты. Қыздың иелері хайыр табатаған үмітлері жоқ болғанын аңлап, Паулман Силасты ұслап, өзлерінің басшыларына базар майданына әкеттілер. Оларды әкімлердің алдына әкеліп, бұй өткісілер, шахарымызда тынышсызлық шығармаға себеп береділер. Бізге, ұрымшыларға, қабыл етпеге ем толтырмаға тиесілі болмаған әдетлерді яядылар, деділер. Халқта Паулман Силасқа қарсы шықты. Әкімлер Паулман Силастың киімлерін дертіп шешпеге ем таяқпан төбелемеге бұйырдылар. Оларды бек төбелегенден соң тұтнаққа аттылар. Тұтнақтың басшысына оларды бек сақламаға бұйырдылар. Бұл бұйрықты алған тұтнақ басшысы ысланғанларды тұтнақтың іш бөлмесіне атып, аяқларына тысау салды. Түн ортасында Паулман Силас дуа етіп, Аллады мақтай етілер. Басқа ысланғанларда оларды тыңладылар. Бірден сол қадер күшлі ер сенкілдеу болды. Тұтнақ негізінен алып шайқалды. Сол сәтлей бүтін есіклер ашылды. Ем бәрісінің шынжырлары шешілді. Ойқыдан уянған тұтнақ басшысы тұтнақтың есіклері ашылғанын көріп, ысланғанлар бәрісі де қашқан деп, қылышын шығарып өзін өлтірейік болды. Амма Паул көтеріңкі дабыспан, өзіңді зарарлама, бәрімізде бұлайдамыз, деді. Тұтнақ басшысы ярық әкелдіріп, тұтнақтың ішіне асығып кіріп, Паулман Силастың алдына қалтырап егілді. Оларды тысқа шығарып, «Елерім, құтқарлар үшін не етпей керекпен?» деп сұрады. Олар, «Рабби Исаға иман ет, сен де, бүтін үйіңде құтқарыларсыз», деділер. Соң оға да, үйдегілерінің бәрісіне де Раббидің сөзін білдірділер. Кешедің сол сәтінде тұтнақ басшысы оларды алып, яраларын жууп, соң өзү да, эм үйдөгүлөрү да сууда шомолдурулуп тазаландылар. Паул мен Силасты үйүнө акелип, сыпыра курду. Баары үйү мен Аллага сыйынганы үчүн бек сүйүндү. Күн чыкканда акимлер кулукчуларын, сол адамдарды эркин этиңиз деп жибердилер. Тутнак башчысы олардын айтканларын Паулга хабарлады. Акимлер сизди эркин этпеге буйрук жибердилер. Сөйлөшүкпага боласыңыз, аман эсен кетиңиз, деди. Ама Паул кулукчуларга: "Бизди урумшуларды өкүмсүз халк алдында төбөлөдүлөр, эм тутнакка тасладылар. Сөйлөбүздү бирөөгө да билдирмей куяк болодуларма? Жок, болмас. Өзлөрү келсинлер, бизди чыгарсыннар", деди. Кулукчулар бу сөздөрдү акимлерге жеткирдилер. Акимлер Паул мен Силастын урумшу болгонларын эсткенде корктулар. Келип кеширүүдү тиледилер. Соң оларды тыска чыгарып, шаһардан кетиңиз деп ялбардылар. Паул мен Силас тутнактан чыгып, Лидиядын үйүнө кеттилер. Иман кардашлары менен көрүшүп, оларды көңүлөндүргөн соң, жолго чыктылар.